Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy miala tsiny aminao mpiaino izahay noho ny fahatarana noho ny olana ara-teknika misy amin'izao fotoana izao ny lohateny ny vaovao ary miantso mifidy ahy anapa-kevitra amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka amin'ny 25 meo avy izao ny kandida ny firaisankina laharana fahatelo ato amin'ny distrika Ambohidratrimo. Misy moa ny tsindry atao amin'ny sefokontany sy ny mpiazam-panjakana ho izy ireo amin'izao fotoam-pifidianana izao. Tomanana iasa mialohan'ny faharantaona ny fitaterana taribina amin'ny teleferika zotra volomboasary miainga eo Anosy hatrany Ambatobe. Ny farana teo amin'ny dingana Savaranilanto kosa ny fandraisana anjara ny Laura Rasonaivo amin'ny fiadinan'ny tompon-dakeratany ho an'ny judo any Abu Dhabi any Emira Arabo mitambatra. Ny any ivelany ifidy izay filoham-pirenena amin'ny 28 jona ho avy izao ny vahoaka iraniana mitondra vonjimaika any Iran aloha ny filoha-lefitra Mohamed Mokhber. Roland Ramanantsoa teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Tsy manova mipaikady efa netiny nanomboana nyfampielezan-kevitra ny kandida ny firaisankina Ambohidratrimo ao anatin'izao famaraparanana ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Mitohy ny fanakaikezana amin'ny vahoaka amin'ny fitetezana vohitra sy ny zanam-pokontany ho ny kandida. Entin'ny kandida amin'ny firaisankina tarihan'ny lohalisitra Rabenirina Mamy sy ny lisitra faharoa Razafimana Tamin'ny Faniry izay laharana fahatelo amin'ny bilita tokana ireo fotokevi-dehibe 5 ijoroana izy ireo. Tafiditra amin'izany moa ny famaranana ny fitondrana jadona izay mampahantra amin'ny vahoaka ny famerenana amin'ny fanjakana tandalana, ho fanarenana amin'ny Madagasikara, ho fanavotana amin'ny voaka malagasy ary ho famerenana amin'ny Madagasikara ho an'ny malagasy. Milaza ho manana porofo amin'ny fisentsindry ho an'ny sefokontany sy mpiasa mpanjakana ihany koa ny kandida ny firaisankina ato Ambohidratrimo. Terena ampandany ny kandida miaraka amin'ny fitondrana izy ireo hoy Faniry Razafimana Tany. Miantso ireo mpifidy iain'ny feo amin'ny fieritreretana tany fa tsy voasarika amin'ny tranga tahaka izao ity lisitra faharoa amin'ny kandida ny firaisankina Ambohidratrimo ity fanazavana.
Tsy menatra mihitsy manome baiko zany amin'ny hoe ataovy zay ampandaniana zany sy ny kandida miaraka amin'ny fanjakana. Misy an'izany tamin'ny herinandro iny a, ary matetitetika moa zany zavatra zany no seva teny amin'iny faritry mahitsy iny. Ohatra an'izany ihany koa zany a, ny tatỳ atsimo ny kopa tatỳ a nomena SMS manokana zany ireo mpiasa mpanjakana ny mpampianatra moa voalohany indrindra ny ao anatin'izany a, de hoe andalo ny kandida zay miaradia amin'ny fitondram-panjakana de tsy maintsy présent ny personnel ny vao nyfampianarana ao anatina zapy anankiray zany io. Mbara tamin'izany tao anatin'ilay SMS naparitaka fa hoe isy ny présence isaky ny établissement zany a de tsy azo atao ny manao publication fa isy fandraisana fepetra any ambony. Vorainay nampitaindry mpampianatra ty aminay zany SMS zany mba mahalala ny ataony ihany ireo mpiasa mpanjakana ireo ka tsaro ny tsindry e fa aleo a hanana ny safidy araky n'izay mety ao anatin'izay fisainan'izay ny rehetrarehetra na olontsotra izy na mpampianatra izy na izy président fokontany. Ka amin'ny laharibe izao ny tenako Faniry Razafimana Tany zay ao anatin'ny vondrona politika firaisankina zay laharana fahatelo ho an'ny distrika Ambohidratrimo de miantso antsika mpifidy rehetra atao amin'ny distrika Ambohidratrimo ataovy akaiky ny karam-pifidianana, ataovy akaiky ny karam-panondro, tongava maraina mandeha mifidy fa ny fahatongavantsika mifidy maro mampiakatra ny tany fandraisana anjara mifidy dia afaka nyanantsika zany ny endrika fanodikodonam-bato na zay mety ho saindratsy anao fangalaram-bato ho an'ny sasany.
Amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany dia omena lanja manokana ny sembana mandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka manana zofeno andray anjara amin'ny fifidianana mantsy ireo olona manana fahasembanana ara-batana na manana olana amin'ny fahitana. Zo ho azy ireo ny mitondra mpanaraka mandritra io andro io. Misy ny fitaovana efa voahomana ho amin'izany araka ny nambarany teo anivon'ny seny dingana 7 moa no arahana rehefa miditra eo amin'ny borao fandatsaham-bato manatona eo amin'ny mpanampy ao amin'ny borao fandatsaham-bato na ny assesseur anamariana ny ankibe tanana sy ny karam-pifidianana ary ny karam-panondro ny mpifidy. Amarinina ao anatin'ny lisim-pifidianana ny anarana avy eo. Manatona ny assesseur iray hafa indray hanoroana ny fomba famalonana ny bilita tokana rehefa voamarina fa ahitana sy ny ampikambana roa eo anivon'ny borao fandatsaham-bato. Mariana fa misokatra manomboka amin'ny enin'ora ariva maraina ny borao fandatsaham-bato ary mikatona amin'ny 5 ora ariva mandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 25 mai ho avy izao. Ivadika mlafu mvua faindai sika kende na yasa mnifaramtona efata mropulis ruarivu nifitatera na tarbi miangia enyanusi atani ambatube amlaizuta vulumbosar. Ifa vita atani amnisi fulisanzato nikara nani tuwela petsuna na ewa kurundan. Misiankun tuwela petsuna na ambwarna efatunga afku niftovana reta ilaina anambara nanzuta atani ambatube. Milaza ni mumbantu ya ntetikasa teleferika ni sekretera panjaka na miadidi ntalana na vovoi sentuera punena na jirara andia manuisu.
Suaranoa makani yungi la siti efafita angamba we anyakusi kulishanzati karongi sesei wa kukuranua frestika na totsike efita narofa efatunga taoni fangtova na chani mkarana batubeza efamandia wa sotonzo ndia yotetsika anyofarantonani mba kukuli tatira kukuni aparegu istuwa ndia mandilu za tiki amni ya andrana amni fitatana na nyanu soran ndipa sato amdre siki ya demiti amni totalitia di na oransi zemu za mtoku gebe amtoni fito takira na itu ndira li tiki afa anautara ndi fwa fesmijene totalina rivo gara kwa mtrain urbain ari metis fapdiniena gara kwa mtana rivo mandavina nandai ndi shulta ndi taksive ya ingi amdre metisan li tsun tutalu Mengenai kartu di mana di sekarang nanti bisa asyik terhitung zaman panas sekarang nanti sesuatu.
Akuta ni irnarata vya mniuna sa jiramamu de ampiasana vundu na piari irnarata na group lebe ni fapandiana na mteleferikia ran nambara nsekretira panjakana miadidi ntana na vavosi ni tuwela punenan.
Jiramalo pese tike fa group so. Ifarisa akufuna we misi group fitendeze we rapatrimalo ra ultra kasana ti misi patapanjiro dia mamirna ze ti amkaro dia misy groupe motrice misy zany tena fahana manome ny herinara mampiodina azy io la lefa tsika androany fa saingya efa misy lamy napetraka zany miaraka amin'ny fanamafisana ny tambazoka eto Antananarivo amin'ny elektricité mbo afahana manodina ny TPC resahako teo hoe raha nosy sorany kely de kely aloha ny filana mety ilaina amin'ny fitotoanzay hitatsika io rehefa mitombo tanteraka hatrany ambady be hoe latsaka efa nytombatombana ny calcul moa natao amin'izao dia omitelo ka hatramin'ny efatrany megawatt ihany no lanyny TPC raha mbe misy efa naverina foana hoe amin'ny heure de pointe a dia mandeha ohatra n'le groupe ohatra amin'ny aninaka hatramin'ny valo dia groupe no mitondra azy zany satria ohatratsika androany ioa dia
amin'izay tontolo ny fitaterana izay hatrany isan'ndrona saina ka nanatrika mivatana ny fanomboa amin'ny tetikasa mobilité elektrika ny avy amin'ny rafitry ny firenena mikambana eto Madagasikara sy mpanaramaso ny fahandaranasa eo anivin'ny pneu nambaran'izy ireo tamin'izany fa ezaka lehibe everina fa hitondra tombontsoa ho an'ny firenena fa indrindra ho an'ny mponina ity tetikasa iray ity tafiditra rahateo anatin'ny fiaramiasa entina anatratrarana ny tanjo ny fandrosoana lovainjafy na ny odd izany nomaria ny mpanaramaso ny fahandaranasa eo anivan'ny pneu Julien Lereuf tetikasa kapeny efa fahita amin'ireo firenena maherin'ny 50 izay miara-miasa amin'ny firenena mikambana eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana izy io mitondra ny tohana ara-teknika sy nyresaka fampiasam-bola amin'izany ny pneu akoatra ny fanamorana amin'ny fampiofanana fanazavana amin'ny teny frantsay.
Le projet de Madagascar fait partie d'un programme global avec près d'une cinquantaine de pays qui sont appuyés maintenant par le programme des Nations Unies par l'environnement et d'autres agences aussi. Et dans le cadre de ce programme global, on a un projet, je dirais, parapluie qui vient apporter un appui technique à tous les projets nationaux, donc Madagascar, mais aussi tous les autres projets de la région Afrique et des autres régions. Et dans le cadre de ce projet global, on a mis en place une plateforme régionale dédiée à la région Afrique. Qui en charge d'apporter un appui technique et aussi un appui pour les questions d'investissement. On appelle ça la plateforme régionale d'appui et d'investissement africaine, qui organise des événements régionaux assez régulièrement, des webinaires pour former les décisionnaires dans les différents pays ou les opérateurs du secteur du transport.
Izay ny tontolo ny fitaterana fa mbola mila ezaka misimisy kokoa ny fampafantarana ny lalana amin'ny feny fanajariana amin'ny tany eto amintsika azo ambara ho mbola tanora mantsy izany lalana izany tamin'ny taona 1948 no nivoaka ny lalana amin'ny feny fanajariana amin'ny tany sy ny lalana amin'ny feny tanàn-dehibe eto Madagasikara andraikitra ifampizarana no afahana manatanteraka ny fanapariana ireo lalana ireo misy ny andraikitry ministera ny andraikitry mifaritra ary ny andraikitra ho an'ny kommune mifampiankina azo fisarahana ihany koa ny fanajariana amin'ny tany sy ny fanana tany. Raha vao miresaka fanajariana amin'ny tany matsy ho ny teknisianina dia misy hatrany ny fampiasana ny tany. Zava-dehibe amin'izany ny ahafahana mitantana ny toerana ho an'ny tombontsoa amin'ny daholo be. Fanazavan'Andriamatoa Rajo Andry Rafehimanana lehibe ny sampandraharahamosahana ny drafim-panajariana kominaly sy ny eny fotony eo aniva ministera amin'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana amin'ny tany.
Ny fanajariana ny tany zany dia tena miezaka mametraka an'izay hoe ny lalana, ny kanala, ny toerana ohatrany hoe zaridaina, itoerana rehetra zany izay ampiasaina ho an'ny tombontsoan'ny daholo be dia tokony ho arovana fa tsy tokony hoe omena an'olo-tokana na anorenana na anaovana zavatra hafa. Misy tokoa ny lalana ao anatin'ireo fanotenenin'ireo mikasika ny ataontsika hoe 2015-052 ny feny tanàn-dehibe dia misy ny fitsipika kapobe ny tanàn-dehibe dia milaza izy fa misy ny antsontsika hoe emprise na reserve, zany hoe eo amin'ny lalana izay ampiasaina zany dia tokony misy faritra fiandry ho an'ny fitaran'ny lalana na ihany koa ananganana ireo fototrafitrasa ilaina ho an'ny tombontsoa imbonana, ohatra hoe ny tuyau, ny rano fisotro madio sy ny karazany mba tsy hahafahana hoe manala olona eo amin'ny toerany. Raha ho an'ny lalam-pirenena izy io dia 5 ambin'ny folo metatra miala amin'ny ampovoan'ny lalana. Ho an'ny lalana route interprovinciale ny fahafantarantsika azy efa lasa lalam-paritra amin'izao fotoana izao dia 10 metatra miala ny afovoan'ny lalana. Ho an'ny lalana kominaly dia 10 metatra. Ho an'ny lalan-tongotra eny anivon'ny kommune dia 2 metatra miala ny afovoan'ny lalana. Dia toy izay ihany koa ny kanala rehetra, ny lalan-drano dia miala 2 metatra amin'ny sisin'ny kanala dia tsy tokony hisy fanorenana.
Mifampiakina ny fanajariana ny tany sy ny fanana tany ho iatrany Andriamatoa Rajo Andry Rafehimanana lehibe ny sampandraharahan'ny drafim-panajariana kominaly sy ny eny fotony.
Fanana tany dia miresaka mikasika ny hoe fanana tany na ny fitompoan-tany iza ny tompon'ny tany. Fa ny fanajariana ny tany dia miresaka hoe ahoana no ampiasainao an'io tany io. Ary ny fampiasana ny tany dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny filana ny olona maromaro eo an-toerana. Tsy mandeha mitokana zany ny fampiasana amin'ny tany amin'izay tiana ampiasana azy fa misy fitsipika amin'ny fe dia raha ho an'ny fanajariana ny tany manokana dia misy ireo atsontsika hoe drafim-panajariana tahaka ny hoe plan d'urbanisme directeur ho an'ny tanàn-dehibe, misy ny sac ho an'ny schéma d'aménagement communal ho an'ny commune ambanivohitra, dia misy koa ny budget na plan d'urbanisme de détail ho an'ireo atsontsika hoe quartier na faritra na fokontany manana karazana atao hoe misy zavatra ngezabe misongadina ao aminazy. Dia ireo zany no entina hitantanana sy ampiasana ny tanàna, ka zay fampiasana ny tanàna izay no tena anisan'ny anjara asan'ny fanajariana ny tany ny mampafantatra ny vahoaka, kanefa ihany koa ny mampiatra azy mba hahafahana mahita tontolo la mirindra.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanabiazana isika nahitana fiakarany 300 ny sampiadina amin'ny fanadinam-panjakana CPE amin'izao taom-pianarana 2020 sy 2020 madiva ifarana izao. Misa 5 sy 2 alina sy 5 hetsy ireo mpiadina voasoratra anarana manerana nosy raha ny tarehimarika avy amin'ny ministera amin'ny fanabiazam-pirenena. Hiparitaka amina fobe mpanadinana misa 7 amin'ny 5 sy 2 arivo sy trano fianarana misa 5 amin'ny 20 sy 7 sy 7 arivo sy 1 alina izy ireo. Maro ny fipetra ny raisin'ny ministera amin'ny fanabiazam-pirenena hanamafisana ny fiambenana ny laza adina ka iaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana izany. Tanjona moa ny mba atotosa antsakany sy andavany anio fanadinam-panjakana voalohany amin'ity taona ity io. Isy arak'izany ny fandraisana fipetra enjana sy entitra ihany koa ho an'izay mihiny manakorotana ka mety hiteraka tsy fahatomombana amin'ny fanadinana. Tsahivona fa ny talata 8 Jona avyzao no anatanterahana ny fanadinam-panjakana CPE manerana any Madagasikara. Miantso ny tomponandraikitra rehetra ao amin'ny faritry Tasy na Nolomboafidy na Nolombotendry Andriamatoa Ranay Varson Bazila na Ipapabio mba hitandro sy hanandratra ireo harena maro ananan'izany faritra izany. Azo atao tsara matsy mitrandraka azy ireny mba ho fanotra amin'ny fampandrosoana. Mazana ho Ipapabio ny avy any ivelany indray no manandratra ny harena ananan'izany faritry Tasy izany. Fanazavana.
Raha tany ivelany dia ny grande surface dia nisy etikety eo amin'ilay fivarotana voanjo zay tena nankarary ny saiko mihitsy nalahelo aho. Dina ny etikety eo amin'ilay voanjo ao anaty sase kely arasid de Madagascar planté au Sénégal. De ny vidy a de nanontaniko ilay ingénieur agronome hoe fa inona ny dikany ity. De niteny izy hoe ty voanjo ity ity ny tsara indrindra hohanina, tsisy voanjo tsara noho ity raha hohanina, endasina de hohanina. Ary nahitana an'ity de tany Madagasikara. Ary maika vao narary ny saiko satria niteny ilay ingénieur hoe ny origine an'ity tany amin'ny région anitasy, nefa tsisy an'izany tsony any amin'ny région anitasy. De ahoana monitsy arary ny sainao am'izany? Any amin'ny faritra misy anao no nisy ny voanjo tsara indrindra eto ambonin'ny tany efa tsisy tsony any. Nandroso ve tsika? Naninona mbola tehirizin'olona satria tsy azo sandohany ty ozy fa ity unique au monde. De miezaka moa zany zao mampafantana ny olona any aminay mba hamboly ny voanjo io. Inona tsy izy le voanjo anie tsy voanjo hoe vahiny eto Madagasikara, misy azy any Morondava, misy azy any Tuléara, le voanjo mavokely iny inodiny saingy ny poirany avy eo amin'ny région Itasy fa tsy hitanao amin'ny région Itasy zany. Nandroso ve tsika? Naritsika ny zavatra sarobidy avy eo amin'ny faritra.
Tokony iaraetana anandratra ny loharanokarena ao amin'ny faritra Itasy ny tompona andraikitra sy mponinao aminy mba hahafahana mampandroso ity faritra ity hoiatrany Andriamatoa Ranay Varson Basile na i Papa Pio.
Eto de miantso ny governoran'ny faritra Itasy, miantso ny taleparty ny fambolena ny Itasy, ireo depute sy ny mikarakara ny momba ny fambolena ny ben tanàna. Andao averintsika ny lazany zany voanjo ny Itasy zany fa tsika nge mitondra ny anaratsika nefa tsika raha tsy mahafantatry. Mampalahelo zany. Mandroso ve tsika? Miantrotsika tompoko. Ny olona tena mbola mitahiry hoe ty any Itasy ty any Madagasikara saingy tsisy ty ty any amin'ilay fotoerana ny poirany. De eto mampatsia hoe andao averina raha tena te handrosotrika de andao mba hotrandrahany zany.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika ny fahana teo amin'ny dingana Savaranandro ny fandraisana anjara ny solotena malagasy amin'ny fiadina ny tompon-dahakeratany ho an'ny taranja judo sokajy senior Rasoanay Vlora lalao natao tany Abu Dhabi Emirat Arabo mitambatra tamin'ny omaly lavan'ilay danoazy Olsen Laerka tamin'ny alalan'ny Nipona teo amin'ny roa minitra sy dimy amby roapolo sekondra nanomboany adiny izy miravavy i Rasoanay Vlora. Tao amin'ny vondrona de ho an'ny sokajin-danja latsaka ny fitopolo kilao lalaon'olo tokana moa ity lalao ity. Tapitra hatreo araka izany ny dian'ity tompon-dakan'ny Madagasikara ity amin'ny fiatrehana ny lalao olimpika atao any Frantsa manomboka ny enina amby roapolo jolay ho avy izao. Nivoaka ho mpandresy tao anatin'ny vondrona de kosa ilay frantsay Marie Eva Ranandavo an'ilay mpilalao danoazy Olsen Laerka teo amin'ny lalao manasa-dalana. Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina sary mitandry filaminana tao anatin'ny tranony lehilahy iray tany Tomasina ny fonosana zava-mahadomelina mahery milanja folo kilao. Avokatry ny angom-baovao avy amin'ny sapam-pikaroana eloka bevava eto Antananarivo no nahazahoana io vokatra io. Nokasaina aondrana any ivelany amin'ny alalan'ny sambo ireo rongonindreo raha mitatitra avy amin'ny zandary mandray an-tanana ny fanadiadiana asiny famitorana fanazavana.
Ny dimy ambin'ny folo mai dia naheno ny sapam-pikaroana eloka bevava fa misy olona mitondra zava-mahadomelina avy any amin'ny faritra atsinanana hoentina miakatra. Rehefa nataony fitsirena fotony dia tratra teny an-dalana ny lehilahy iray miaraka amin'ny fiarany izay mahafantatra ny fisian'ireo zava-mahadomelina ireo. Nentina niverina tany atao masina ilay lehilahy dia natao ny fisavahany any tranony. Tratra tao an-tranony ny zava-mahadomelina manoloanana ireo amin'ny folo kilao. Zava-mahadomelina tsy misy eto Madagasikara fa karazany mitovitovy amin'ireny rongony ireny fa ny anarany tia dia ilay atao hoe skanka. Ny skanka moa zany dia rongony ihany izy io fa efa namboarina iamafimafy kokoa ary ambolena amin'ireny toeram-pambolena manokana ireny. Rehefa natao ny fanadiadiana ilay ranamana dia nilaza izy a fa mbola misy namany a mikirakira aminy andreto zavatra rehetra zay ieritreretina ho avoaka ivelan'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny sambo. Dia andalam-pikaroana ireo namandreo sy ireo sambo ary ireo fitaovana hafa azahoanjareo manamora izany. Mitohy ny fanadiadiana ary ho eritreretina ho atolotra ny fampanoavana any Toamasina ny valin'ny fanadiadiana afaka amin'ny vitsivitsy.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niverina namonjy ny ondriny ao amin'ny paroasy iadidiny any Gaza ny curé ny eglizy latina sainte famille taorian ny famanginy kardinaly Pitsabala tany antoerana. Nanentana ireo kristianina tao antoerana i Monpera Gabriel Romanelli mba hivavaka ho an'ny palestina sy israel mba hitoeran'ny famarinana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra. Notsiaiviny ny antson'ny papa françois isan'andro ho fankahirezana sy fangatahana fiarovana ho an'ny ankizy indrindra any amin'ireo tany miady ireo. Orakoraka sy ranomasom-pifaliana no nandraisan'ireo kristianina ao amin'ny paroasy iadidiny Monpera Gabriel Romanelli io izao fiverenany izao fitovolana ateorininy ny alamitany. Naroso amin'ny 28 jona ho avy zao ny fifidianana izy eo filoha vaovao any Iran mitondra vonjimaika anio firenena io mandra-pahatonga izany fotoana izany ny filoha lefitra Mohamed Mokhber. Namonieny vokatry ny fianjeran'ny helikoptera nitondra azy tamin'ny alahady lasa teo moa ny filoha iranianina Ebrahim Raisi sy olona valo niaraka tamin'ny kahisan'izany ministra ny ralam-bahiny iranianina Hussein Abdollahian. Marina fa vaovao telo taona izao no nafilohany Iran any Ebrahim Raisi ary efa nandrandray maro andimby ny mpitondra faratapiny Ali Khamenei izy saingy izao namony aina izao. Tanterahana androany any Mashhad any avaratra andrefan'ny Iran misy ny tanàna naterahamo ny fandevenana amin'ity filoha iranianina ity. Ny aloavan'ny fanomezam-boninahitra farany nataon'ny vahoaka azy tao Tabriz any Azerbaidjan ary nitoy tao Teheran renivohitra zany atriny omaly. Nahitana ny filanjana sainam-pirenena iranianina sensarny Ebrahim Raisi nataon'ireo vahoaka maro tonga nanatrika izay fanomezam-boninahitra faran'izay. Anokatra pejy vaovao amin'ny fitantanana any Iran izao nahafatesany ny filohan'izao. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.